Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
A jak Lukáš se Šárkou řekli, tak se skutečně stalo. Jarda je zpět v tomhletom díle Questu. Ahoj Lukáši.
Nazdar Jardo, a Šárka tady není.
No my evidentně až do konce roku minimálně budeme vždycky ztrácet jednoho z členů. Jakože vždycky tady budeme jenom ve dvou.
To snad ne, mohli bychom třeba tady nebýt ani jeden.
Oh, wow.
A hodinu šumu.
Počkej, tomu se říká repríze.
Aha, pravda, naštěstí.
Vítáme vás u Questu, u pořadu, který se na vlnách Rádia Wave věnuje počítačovým hrám. A jak jsem říkal, vítá vás u něj Jarda společně s Lukášem. Dneska to bude díl, který patří mezi ty nerecenzní.
No,
mezi...
Já bych si zrecenzoval klidně, jo? Jestli mi to dovolíš.
Dobře, tak v tom případě patří mezi ty recenzní.
Bude to také trochu jako opožděná, ale o to hutnější recenze.
Patří mezi tematický.
Rozhodně.
Patří mezi sezónní.
Naprosto.
A patří mezi takový jako zamyšlený.
Zadumaný.
Zadumaný. Sarumaný. Já jsem včera tak na chvilku si pustil Pána prstenů dvojku.
Proč to děláš? Vidíš, hned seš úplně celý z toho sarumaný.
No právě. Dneska to bude o podzimu totiž. A nejen tak lede, jakým podzimu. Protože podzim v rámci počítačových her má takový velmi výsadní postavení. Já jsem Lukáše tady možná trochu vyděsil, než jsme začali natáčet tím, že jsem to pojal dneska trochu koncepčně. Protože...
Koncepčně mě neděsí, ale filozoficky mě děsí. Ty jsi zmínil slovo filozofický a to mě pochopitelně děsí.
Lehoučce, lehoučce.
Mě to děsí hodně, pozor.
Ta filozofie bude spíš v tom, co znamená období od září do prosince v rámci videoher, protože v této době vychází všechny ty velké pecky. Je takzvaná herní sezóna. A v rámci té herní sezóny jsou jistý pravidla. Znamená, že každý rok se objevuje FIFA, ta v podstatě odstartuje v Evropě vlastně celou tu sezónu. Každý rok se objevují série Call of Duty a Battlefield, který tak jako jdou proti sobě, ale vlastně nejdou proti sobě, protože vycházejí v různý data a zajímají různou i cílovku. A zároveň se vždycky dočkáme na tuhletu dobu nějaký velký hry, která byla dlouho ve vývoji, měla velký jako takový ten marketingový push, to znamená, že dlouho se na ní je možno těšit, protože vycházejí trailery, vycházejí obrázky, vycházejí různý rozhovory, vycházejí někdy i preview na to, že prostě za chvilku už tady máme tohleto a ještě párkrát se vyspíme a teď už to tady a teď už ji tady máme. Jedna z těch her je třeba Far Cry 6, o ní si povíme něco příště, ale obecně podzim dřív býval mnohem význačnější část roku, co se týče her. Všechno se soustředilo prakticky na tyhle tři měsíce, všechny velké hry, všechny velké tituly a v době, o který se bavíme, to znamená nějaký rok 2000 až 2010, tak to vycházely v podstatě jenom velké tituly. Těch menších prostě bylo míň v uvozovkách, ale taky se na ně nebyla upřena taková pozornost. Říkalo se jim, že to nejsou trojáčkový věci, ale jsou to třeba jako Bčkový věci, nebo že to jsou věci, které jsou od menšího týmu, ne od nezávislého, ale od menšího týmu. A v rámci těch tří měsíců dost často, když nějaká takováhle hra od menšího týmu vyšla, tak velmi často zapadla. A totálně zapadla. To znamená, že nejen, že si na ní nevzpomíná jako na nejlepší hru té doby, ale že se na ní úplně zapomnělo, jakože vyšla.
Mně se líbí, Jardo, že všechno, co jsi doteď řekl, tak z poloviny, kromě toho, že to je samozřejmě pravda, tak ty bys přece nelhal posluchačům, platičům, chtěl jsem říct koncenzuálních, ale oni jsou koncesionářské ty poplatky, ale tak snad jsou i koncenzuální, tak bys jim přece tady ve vysílání nelhal, ale nicméně polovina toho, co jsi řekl, tak na hru, kterou já bych si tady rád zrecenzoval, neplatí, ale polovina na to platí velmi. Mm-hmm. A teď asi si správně odhaduješ, která ta polovina je. Ta, na kterou narážím, ano, je to malá hra, je od malého týmu.
Já chce recenzovat Call of Duty.
No, skoro těsně úplně jinde. A je to zároveň záležitost takhle, ty jsi to pojal teda filozoficky, já to pojmu velmi pragmaticky. Je podzim, padá listí, padá melancholie, padají lidé, mimochodem, to není hloupý vtip, nebo je to hloupý vtip, ale je to vtipné, protože je to pravda. Já jsem cestou do rozhlasu minul nějakého starého pana, který bohužel asi upadl na schodech a někdo ho tam naštěstí ošetřoval, ale bylo to vlastně takové melancholické, takové podzimní hodně. No vlastně asi vůbec, ale rád bych se posunul k něčemu veselějšímu. Zároveň jsem si uvědomil, že v té hře, o které chci mluvit, a pořád neprozrazují jméno, protože podzim je tajemný.
Ještě chci pár koncept aktuálních věcí.
Rozhodně, hned ti předám slovo, každopádně v té hře, ta hra je velmi smutná. Mm-hmm. Krom jiného.
Oh. Dobře.
Přesně takhle je smutná. Oh.
Tak nějakou minutu ticha dáme, nebo?
Nebo minutu hudby?
Nebo minutu znělky.
Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Ještě předtím, než se dostaneme k té smutné hře, kterou tady týzuje trošku Lukáš, tak bych chtěl ještě jednu věc prozradit vlastně na ten podzim. A to hlavně z hlediska nás, jakoby lidí, kteří se zabýváme tím, že vám třeba říkáme, která hra je zajímavá, která hra je dobrá. Některé hry vypichujeme, jednoduše řečeno, některé hry už i...
Zapichujeme a některé propichujeme.
Ok, já jsem chtěl říct recenzujeme, ale vlastně to je vlastně... princip je stejný.
Je to takové píchání.
A u těch her, který vychází právě v rámci podzimní sezóny, tak často se stávalo v dřívějších dobách, a myslím si, že to stále pokračuje, že někteří autoři si prostě chtěli napsat hru a byl o to velký přetlak. Chtěli si napsat recenzi nebo chtěli zhodnotit nějakou hru a často se stalo, že prostě se taková slétla se letka autorů na nějaký titul a chtěli si to všichni zrecenzovat, protože to prostě byla ta velká věc. A logicky se to muselo rozhazovat mezi různé lidi. To znamená, že málo kdo si na ten podzim, když teda recenzoval, ať už to bylo v časopise nebo na webu, tak málo kdo si urval víc než třeba dva ty velký tituly na podzim.
A když se prali o víc lidí, když se pral o jeden, tak přišel šéfredaktor, zlomil tágo, hodil ho mezi ně. A
vznikla nová reality show.
Tak.
U těchto podzimních titulů, a teď hovořím striktně o kalendáři, to znamená, že ty hry, které vycházejí od... Kdy byl slunovrat a kdy je rovnodennost?
20 něco?
21 až 23, nebo něco takového. Je to od 9. měsíce do 12. měsíce.
Uvědomte si, že nejsme meteorologický pořad, byť tak často zníme.
Ale dáváme vám samozřejmě slunce do duše. Tak v rámci těchto měsíců, tak... existují některý silnější a některý slabší měsíce. Málo kdy se stává, že hra vychází v prosinci. To už jakoby je ta sezóna v podstatě skončená. Často hry, které vycházejí v tom prosinci, tak nemají úplně ten největší úspěch na světě, protože prostě trh už je nasycen, peněženky byly vydány a hráč už si prostě nemůže dovolit jako čistě peněžně prostě koupit si další hru, aby těm autorům zajistil úspěch. To se třeba stalo z poslední doby závodnímu titulu The Crew, který vyšel na začátku prosince v roce tuším 2016 nebo 15 a sice se dočkal i pokračování The Crew 2, ale v době, kdy vycházel, tak byl totálně převálcovaný úplně všema hrama, který v tom roce vyšly. A když jsem mluvil o tom Call of Duty versus Battlefield, tak tyhle ty hry právě vycházejí většinou v listopadu. A listopad, známe to i nejen z herní vlastně branže.
Je měsíc, to znám.
Listopad rozhodně je měsíc, to jako samozřejmě se takhle dá říct. Ale ještě se dá říct, že je to nejnabitější měsíc, protože když se podíváte na jednotlivý týdny a většinou hry vycházejí u nás v pátek, to znamená, že páteční dny a úterní dny, jak u kterého jako vydavatele, ale úterý a pátek bývá jako vlastně označovaný za dny, kdy vychází hry, tak úterý a pátky bývají našlapaný, bývají totálně našlapaný. A mně přijde často škoda, protože dneska to je taková ta otřepaná fráze. Vychází tolik her, že ani nemáš čas je všechny jako zaregistrovat, nejen jako zrecenzovat, ale zaregistrovat. Tak vlastně už v rámci tradičnějších herních médií se stále zaměřujeme na ty větší tituly, ale oni vycházejí v rámci podzimu i ty menší, pochopitelně. Jednu z těch menších si dneska tady zrecenzujeme, ta teda vyšla ještě o trošku dřív než ten podzim, ale má velmi podzimní atmosféru.
Naprosto.
A ještě finální věc, co jsem chtěl říct. V rámci podzimní sezóny herní, tak často se stává, že minimálně lidi jako my, kteří prostě těch her hrajou hodně, tak jsou z nich přejedený. Že ta hra může být skvělá, může být úžasná, může být výborná, vynikající, ale nás prostě ne nebaví, ale daleko radši si sedneme k něčemu osvědčenému, daleko radši si sedneme k něčemu, co máme třeba už tisíckrát dohraný, ale dělá nám to radost si to zahrát po tisící prvý. A
chtěl jsem říct, že tohle by se mi nemohlo nikdy, Jardo, stát, ale pak jsem si uvědomil, že ještě předtím, nebo trvalo mi, než jsem si sednul k aktuálně recenzované hře, kterou ještě pořád nerecenzujeme, dokonce jsme ani neřekli její název, tak že jsem si nejdřív nainstaloval starou Jagged Alliance a chvíli jsem běhal po tropickém ostrově Metavira, ale pak už jsem to konečně zavřel a vrátil jsem se do současnosti.
Dneska vám pochopitelně kromě té recenzované hry doporučíme ještě pár titulů, který vlastně nám jsou blízký v rámci hraní na podzim. Teď se bavíme ne o té sezóně, ale o tom prostě, že si teď v říjnu sednem prostě k počítači nebo ke konzole něco si zahrajem.
Dáme si to dýňové laté, dýňový koláč, dýňový...
Dýňovou polívku. Jo.
Dýňovou polévku, touto zalejeme, tu si nalejeme na hlavu nebo do klávesnice a pak hrajeme dýňové hry.
Tak pojďme na tu první.
Quest.
Quest.
Konečně už asi můžeme prozradit její název.
Ta hra, o které bych rád tady mluvil, tak ano, má název. Ten název dokonce vám ho i přeložím, protože jsem pro ně našel krásný český ekvivalent. V originále se jmenuje Wildermyth.
Psáno s tvrdým i.
S měkkým i právě.
Taky jsou tam měkký i.
Jsou tam i měkký i, ale zároveň pozor, takhle myth je s tvrdým i. To první i je měkké, to druhé i je tvrdé. To jsme si vymezili to nejdůležitější o té hře. A já jí česky říkám divobáj. Zní to trochu jako nějaké album Lenky Dusilové, ale rozhodně mi přijde, že to vystihuje podstatu té hry, o které vám ale pokusím se toho říct víc. Je to možná na pohled malá záležitost, která ale má velké srdce. Dokáže zabavit na mnoho a mnoho hodin. Já jsem jí vlastně, už jsem dohrál několik kapitol z ní, protože v podstatě ta hra je taková, jak to říct, taková nádoba, do které lze nasypat různé příběhy, které tam ostatně i přibývají a které se lze nějakým způsobem užívat a které mají společné, kromě toho, že se, dejme tomu, odehrávají v podobném mytickém světě, tak můžou mít i společné některé hrdiny.
A co to je teda?
Je to RPG. Je to hra na ty hrdiny, o kterých mluvím, respektive hra s těmi hrdiny. A v zásadě...
Takže je zaklínač. Vidíš to zezadu, je to všechno 3D?
Vůbec ne. Vidíš to takové pseudo tačí, to znamená asi izometrické perspektivy, ale takhle. Máš tam vlastně, já to vrátím úplně od začátku, protože to bude nejjednodušší si to takhle povědět. Ty zapneš Wildermyth, pustíš si tu první úvodní kapitolu, která je věnovaná nováčku nebo určená pro nováčky a objeví se tam nějaký hrdina, kterého ty si můžeš nějak randomizovat, to znamená, že můžeš mu dát různou podobu, různé jméno i nějaký různý jakoby charakter. Může to být třeba zbabělý poeta nebo odvážný skrblík naopak. No, má to nějaké potom jako vlivy na to, co se děje dál. Nicméně tady ten jeden hrdina se potká s druhým hrdinou a společně se snaží zachránit třetí hrdinu, což nám tak napovídá, že vlastně ty tam v základu operuješ ne nutně se třemi hrdiny, ale se třemi povoláními nebo sebeurčeními těch hrdinů. A ta jsou naprosto klasická. Máš tam bojovníka, máš tam hraničáře, lučišníka, případně samozřejmě to můžou být vždycky lučišnice, případně to může být i jako naprosto neurčené pohlaví, to je na tobě. A dejme tomu čaroděje, mystika, prostě takového toho člověka, co se většinou ohání nějakou kouzelnou holí. No a nejdřív tady v takovéhle jako trojici, tak začneš objevovat svět na mapě. Ty se normálně tam pohybuješ po krajích oddělených, trošku jak, nevím, třeba v sérii Total War, ale jsou to spíš jako kraje, než vyloženě nějaké obří jako rozlehlé plochy. A postupně zažíváš dobrodružství a důležitou součástí těch dobrodružství jsou bitvy. A bitvy se pak přepnou právě do toho izometrického pohledu. Je to hezky natahy, je to vlastně tahová v tu chvíli strategie a svým způsobem to, vlastně když jsem tady zmínil tu sérii Jagged Alliance a jí podobné, tak k té se to dá nějakým způsobem připodobnit, protože vlastně nejdřív cestuješ po mapě a když někam přicestuješ, tak tam může k něčemu dojít a dost často dochází k bitvám.
Bitvy, jak jsi říkal, jsou tahový.
Ano.
Trošku mi to připomíná, když o tom mluvíš, tak třeba Final Fantasy Tactics nebo něco takového, že pobíháš po nějakém jako celosvětě a když teda narazíš na nějakou bitvu, tak se to přepne do toho, tady jsou moje postavičky, tady jsou jeho postavičky, je to na nějakých třeba čtvercový jako
je tam čtvercové síti. Bojiště a je naprosto zásadní pro to, co se děje. Ta hra vlastně skvěle, nebo je to podle mě jedna z her, která nejlépe pracuje s tím prostředím, ve kterém bojuješ, protože to naprosto zásadně definuje tu taktiku, kterou používáš. Vlastně hodně je to tady dáno tím třetím ze zmiňovaných povolání, to znamená s tím kouzelníkem, mystičkou, či jak tomu říkat. Ono to může mít i jako různé zaměření, ta postava. Ale ta vlastně nekouzlí, že by jenom tak řekla, tamhle pošlu fireball, tamhle nechám, nevím, zahřmít z nebe blesk, který někoho zničí. ona musí aktivně očarovávat objekty na tom bojišti a s nimi potom pracuje. Když dám úplně konkrétně jednoduchý příklad, tak někde tam mezi tebou a nepřítelem leží třeba nějaké staré rezavé harampádí a ty to harampádí očaruješ a když jsi kouzelní začátečník, tak z něj můžeš vytvořit třeba taková jako nemocná, ale nějaká pouta, která třeba zabrzdí na chvíli toho nepřítele. No a když si kouzelník pokročilejší, tak už dokážeš dělat s tím železem jako větší, divočejší kusy, nebo třeba z hromady kostí můžeš vystřelit šíp, který je z nějaké té kosti, nebo je tu kost vystřelíš jako šíp a to už udělá docela paseku. A v těch nejpokročilejších fázích necháváš na tom bojišti růst třeba alej stromů, se kterou potom můžou nějak pracovat, ať už ten přímo kouzelník, nebo pak ty tvoji hrdinové. Je, prostě není to vůbec jen o tom, jestli ta postavička stojí dvě políčka od nepřítele doleva nebo dvě políčka doprava, ale to prostředí tam hraje poměrně velkou roli, respektive ty si s ním můžeš hrát a můžeš díky němu získat navrh proti těm nepřátelům, protože těch je mnoho.
Já jsem se teďko podíval na to, jak ten Wildermyth vypadá.
Mm-hmm. Divobaj.
A vypadá to jako diorama trošku.
Je to takové leporelo v podstatě, ta stylizace je docela jednoduchá, řekl bych, že z velké míry velmi pěkně funguje a ona i jednoduchá musí být, protože divobaj, Wildermyth má jeden zásadní chyták. Spousta, nebo skoro by se dalo říct, že většina věcí, co se tam odehrává, tak dejme tomu, ty jsi v nějaké té kapitole, která, nebo respektive v tom příběhu, který má několik kapitol a těch příběhů je tam víc, a ten příběh má nějaký začátek, konec, ty kapitoly, každá má nějaký prostě úkol, který se nemění. Ale vlastně všechno ostatní, nebo 90% ostatních věcí se generuje nějakým způsobem procedurálně. To znamená, že já můžu si na začátku vytvořit postavu, dejme tomu, nebo partu, že tam mám přesně nějakého takového údatného bojovníka, nebo myslím, že jsem měl bojovnice nejdřív, pak tam byl nějaký ten hraničář, pak tam byl teda ten kouzelník. No ale oni postupně potkali další postavy, z nichž jedna mi záhy zemřela, ale díky, nebo skrz tu svoji smrt, tak zpřístupnila něco jiné postavě, ta si to pak pamatuje, pak o tom třeba mluví s jinou postavou, ale kdyby v rámci toho generování toho obsahu tu jinou postavu nepotkala, tak by s ní o tom nemluvila, pak zažívají různé jako nahodilá dobrůství, která jsou jako dopředu napsaná, ale prostě není vždycky jasné, že je potkáš. A když je potkáš s různým, když je potkáš s tím skrblíkem, jak jsem zmínil, že mají různé povahy ty hrdinové, tak skrblík se bude v té situaci chovat jinak a nějaký odvážný poeta bude říkat jiné věci. Takže ti najednou z poměrně jednoduchého, ať už vizuálně, nebo potom i těmi základními pravidly systému, ti najednou kvete strašně moc jako proměných a hlavně ti jako vzniká ten tvůj vlastní příběh, který prostě nebude, i když hraješ tu stejnou kapitolu v tom stejném příběhu jako spousta jiných hráčů, tak vlastně zažiješ něco úplně jiného. Je to prostě generátor hrdinských příběhů, které z velké části zároveň ovlivňuješ. Ty se samozřejmě musíš na spoustě míst rozhodnout a ty rozhodnutí často bývají velmi zásadní. V tom se to možná tomu Zaklínači v úvodu zmíněnému blíží. A tohle se pak kupí. A mezi těmi kapitolami, to je taky důležité říct, tak vždycky uběhne v podstatě dekáda. Ty dohraješ kapitolu, ideálně zvítězíš, když nezvítězíš, tak to prostě začneš znova. A nebo si to můžeš naludovat. A mě vlastně strašně bavilo hrát i s těmi jako chybami, i s těmi prohrami. Ale každopádně dojdu na konec kapitoly, nějak se tam jako probojuji a uběhne 10 let, během těch 10 let se něco stane, třeba se nějaké postavě narodí dítě, které se pak přidá k té skupině těch hrdinů a v té další kapitole už jako vystupuje, najednou tam je vazba těch jako rodina těch dvou, pak ti třeba to dítě, protože, nebo teda ten mladý Geroj, tak ti brzy zahyne, protože s ním naběhneš někam, kam si naběhnout neměl, takže najednou ten jeho rodič má nějaké trauma, nebo třeba nemá trauma, může pořád jenom, jakoby, už to říkám hodně 5. přes 9, ale právě protože ta hra takhle 5. přes 9. vrší ty situace, takže po 3-4 kapitolách už ti třeba, pokud si je udržel naživu, tak ti odcházejí někteří hrdinové do důchodu, předávají své znalosti, což je tam skutečně jako moment, kdy ty si vybereš, komu ten hrdina vypráví o svém životě, tak předávají někomu dalšímu, nebo dost často ti zemřou, ta hra umí být těžká a respektive můžeš si tu obtížnost hodně přizpůsobit, ale dokáže zatopit už na té základní úrovni a ty pak třeba v 2., 3., 4. kapitole postavíš některému hrdinovi památník, díky tomu on ti vstoupí jakoby do obecného povědomí a v tom obecném povědomí tak jako mezi těmi úplně jako v takové jako metahře nadstavené tomu všemu, tak ty ho můžeš taky jakoby nějakým způsobem levelovat, že on prostě se stává z jenom takového hrdiny, o kterém někdo možná si na něj jednou vzpomene v hospodě, až po legendu, která je tam uctívána napříč celým krajem, a nějaké další příběhy s tím pracují. Prostě se ti hrozně ti to začne bopnat a ty se do toho začneš strašně angažovat. Jestli si vybavíš, k čemu by to šlo ještě přirovnat?
Hra mě jako napadla okamžitě.
A taky řekni.
Massive Chalice. Je to úplně jednak u jedný, vidíš. Ještě navíc je tam jako to, že ty bráníš vlastně zemi. Ne, že objevuješ nějakou zemi, ale že bráníš nějakou zemi před invazí něčeho.
To je velmi dobré připodobní, protože mě to vlastně vůbec nenapadlo, že Massive Chalice to má v lecčem podobně, byť ty hry si dělají každá svoje a někde se potkávají, někde se nepotkávají. Já jsem chtěl říct XCOM, respektive ty moderní, vlastně starý i nový XCOM, kde vlastně ty jsi měl pojmenované ty vojáky a sám si tam domýšlel nějaké ty vztahy a příběhy a tak, jakoby extra. Tady ta hra to vlastně z části dělá za tebe, protože skutečně rozepisuje ty dialogy, ty postavy si spolu, ty permanentně nějakým způsobem interagují v té tvojí partě. Která pak může mít třeba 8, 9, 10, myslím, že hrdinu je maximum. Nebo vlastně možná tam ani není dokonce strop, ale dejme tomu v praxi se dobereš k tomu, že máš třeba 7, 8 hrdinu, se kterými pak v různých partách paralelně objevuješ a zároveň přesně bráníš tu zemi, většinou bráníš zemi před nějakými nájezdy. A oni se spolu povídají, takže jakoby část té fantazie, kterou ty bys v XCOMu používal, tak ta hra to zastoupí, ale zase ti jakoby jitří tu fantazii jinam, že pak už si opravdu jako bylo zajímavé, že vždycky, když jsem začínal novou kapitolu, nebo dejme tomu ten nový příběh s úplně novými hrdiny, tak mi nejdřív chvilinku trvalo, protože já jsem si pořád jako pamatoval ty se kterými jsem zažil to dobrodružství předtím a úplně se mi tak jako po nich stýskalo, ale během chvíle si mě zase ta nová partička dokázala omotat kolem všech svých prstů, i když dost často třeba o prsty přijdou, nebo třeba o celou ruku, nebo nohu.
No tak tím pádem Divobáj teda od tebe dostane kolik příběhů a eposů o Gilgamešovi?
Nemám úplně tušení, protože já vlastně jsem si uvědomil, pardon, že to neřeknu teď rychle nějaký údaj jeden a druhý, ale že jsem si uvědomil, že čím víc o té hře přemýšlím a čím víc mě baví, tím víc bych jí dokázal vytknout věcí. Ale je to takové to, že vytýkáš něčemu skvělému nebo hraješ něco skvělého, o čem si dokážeš snadno představit, že by to bylo ještě skvělejší. Ta hra má jako dost takových jako děr, asi největší se dá vyřešit snadno, má strašně nezajímavou hudbu. Na to, jak má pomalé tempo, jak často vlastně si čteš ty dialogy a užíváš si ty scény, a je to napsáno velmi poeticky, tak trochu mi to připomnělo ještě jinou zase záležitost Sunless Sea v tom, jaký to používá jazyk, byť to nedosahuje těch literárně poetických chvalit Sunless Sea, tak hudbu si vypneš a pustíš si k tomu něco svého. A vedejme tomu, jak si na začátku říkal vlastně, že býváme potom přejedení, tak já byť jsem v tom teďka strávil za poslední měsíc a něco hodně hodin, neřeknu kolik, protože se to nepamatuji a s tím by mi to určitě prozradil, ale nepodíval jsem se, tak se mi to rozhodně nepřejedlo. Pořád mám jako chuť na nové příběhy a trošku se bojím, že až mi dojdou ty, co tam teď jsou, jich tam myslím 5 a já jsem někde u 4. tak až 4., 5. dohraji, takže mi to pořád bude ještě, pořád nebudu mít dost, takže já bych asi dal, pokud bych musel hodnotit Wildermyth, to znamená Divobáj, tak bych dal 4 vlčí hlavy, do kterých si tam, kterém, respektive 4 vlčí transformace, ke kterým tam může dojít, z 5 useknutých nohou, protože to se mi líbí úplně nejvíc, že ještě tam umře nějaký hrdina na poprvé, tak většinou se může z toho boje nějak odbelhat s nějakým následkem. Takže já jsem na začátku tam hned měl, to bylo trošku nepraktické, že můj lukostřelec přišel o ruku, takže musel střívat kuší od té doby a měl místo druhé ruky hák, který mohl útočit. A čímž chci jenom ještě zmínit jednu důležitou věc, která mi na těch, konkrétně tedy na těch tahových soubojích ve Wildermyth přijde skvělá a přijde mi mnohem lepší než právě ve všech možných Jagged Alliance, jakkoliv já mám rád, že tam, když došlo k nějakému postihu, když mě prostě někdo trefil do hlavy, tak mi to napsalo, tvůj voják dostal kulku do hlavy, takže má minus 15, minus 20 hodnotu přemýšlení, nebo jak se to překládá, prostě důvtip, nevím. A to je nuda. To mě většinou vedlo k tomu, že jsem dal load. A zkusil jsem to znova a zkusil jsem se té kulce vyhnout. Tady mi prostě lukostřelec přijde o ruku a najednou je z něj nová postava, má nový příběh a pak se o tom s někým třeba povídá, jak se mu s tím žije nebo nežije.
To je dobrý.
A já už to neměl vůbec tendenci loadovat. Fakt jednou jedinkrát se mi stalo, že jsem vlastně, já jsem spíš takový ten člověk, který jako loaduje, protože nemá moc času a nechce opakovat své chyby. A tady jsem fakt jednou jedinkrát za desítky hodin hry jsem si nějakou situaci naloadoval, jenom spíš proto, že to byla závěrečná bitva, ke které jsem se nechtěl znova probíjet přes těch 5 nebo kolik to bylo kapitol.
Quest.
Quest.
Na rádiu Wave.
Lukášovo nadšení ze hry Wildermyth doslova příští. Tady jako vyletěla taková obří halda listí do vzduchu a než popadá, tak mi to snad stihneme dokončit, ale ten quest. V rámci toho, že se tady bavíme já s Lukášem, tak ale jsme dali prostor i Šárce, aby vyjádřila, co vlastně pro ní znamenají podzimní hry, který podzimní hry pro ní jsou jako zajímavý, který by tady zmínila. A Lukáše má všecky na svém taháku.
Jo, tam mám na taháku spoustu dalších věcí. Samozřejmě, Šárka, to by asi napadlo, předpokládám, i tebe, Jardo, ale jedna z takových ultimátních podzimních hry Alan Wake.
Vychází remaster tenhle ten týden?
Možná, já nevím, jestli nemluvili jsme o něm v poslední době, možná někde
možná jsme ho zmínili, ale jakože až tenhle ten týden ten remaster vychází.
Tak třeba se k němu konečně dostanu, protože já jsem to někdy pořádně nehrál. A
kroutím hlavou.
Jakože nedostanu.
Ne, jakože to je neuvěřitelný.
Že to je neuvěřitelně dobré. Jo, že neuvěřitelné, že já jsem to nehrál, už těch rád. Ale zas, no, jako já jsem...
Je to škoda, myslím si, že...
Já jsem se na to tehdy hrozně těšil a pak mě recenze odradili a od té doby jsem nenašel odvahu. Každopádně, já ještě před ten seznam vytknu jednu věc, která mě jako napadla, nebo kterou jsem si uvědomil, když jsem si procházel obecně typy různých lidí na podzimní hry, že v drtivá většina, tak vlastně ty typy jako ty hry neměly nějakou inherentně podzimní atmosféru nebo duši, ale byly prostě do oranžova. Že jsem říkal, tak v tom případě ultimátní podzimní hra je amigácké divno RPG Perihelion. Myslím, že maďarská hra z roku 90, teď nevím, 2-3-4, která je fascinující, ale nevím, jestli bych ji hrál na podzim.
Každopád... Asi myslel, že řekneš Remember Me.
No, to je taky hodně oranžová hra, to je pravda. Ale další typ od Čárky, který určitě podepisuji, tak je Night in the Woods, což nevím, jestli je nějaká tvoje oblíbená záležitost, ale je to oblíbená záležitost spousty lidí a ta se dokonce v říjnu odehrává, takže tam to sedí úplně a navíc je teda melancholická až na půdu. To je skutečně ten podzim, kdy si na konci, no teď jsem chtěl říct vlastně něco, co ve světle toho, že ten autor té hry je velmi tragická osoba ve všech smyslech toho slova, tak spáchal sebevraždu.
Už jsme to tady probírali.
A už jsme to tady probírali. Každopádně pak zmiňovala taky Šárka Life is Strange sérii, myšlenou předpokládám tu první díly, jak se tomu říká, první řada, tak se říká.
První sérii.
To jsem řekla. No prostě ne tu druhou, kde se utíká do Mexika. Nevím, jestli v Mexiku vůbec mají podzim, mám pocit, že ne. I když zase do oranžova to tam taky umí být, takže to, zkusíme to zjistit do příštího.
A teda ta první série konkrétně, tak ta se odehrává jakoby na začátku školního roku a tam logicky začátek školního roku i v Americe je stejný jako u nás, kupodivu. Takže tam padá listí taky hodně, taky se tam hodně často vyráží do přírody a no... Je to taková podzimní záležitost.
Rozhodně, jak jsi to říkal, Jardo, filozoficky zadumaná.
Zadumaná hodně.
Pak tady mám ještě na táku jeden typ kupodivné očárky, ale od hostky, kterou jste tady měli se ano. Šárkou, a to je Jana Unzeitigová, byl to, myslím, dílo o herních klubech,
tak.
O socializaci v rámci nějakého komunikace o hrách a tak podobně. A ta doporučuje Last Day of June, což může být matoucí názvem, protože jako tohle zrovna vím, že ani poslední den června není den podzimní, je to den letní, ale ty, Jardo, horlivě přikivuješ, že s tím typem souhlasíš?
Vím, co to je za hru, takže já jsem ji nehrál.
Já vím, že
oranžová. Vím, co to je za hru. takže ano, přikivuju, ale ne z vlastní zkušenosti.
Já jsem si díky tomu, že jsem si se podíval, co je to za záležitost, pochopil jsem, že je to taková stylizovaná do oranžova, nejenom do oranžova věc, která se točí kolem nějaké tragické dopravní nehody, ale zároveň to působí, na mě to působilo trochu jako Psychonauts, ne nutně tím, že by to byla skákačka, ale takovou tím směrem, kterým to se to jako výtvarně vydává, tak rozhodně si Last Day of June nějakým způsobem proklepnu blíž a prozkouším. Ale jestli můžu dát svoje dva podzimní typy velmi v rychlosti, tak první se jmenuje, trošku to napovídá ten název, Seasons After Fall. Což teda vlastně...
Je to skákačka?
Je to skákačka s liškou v hlavní roli. Lišky jsou oranžové, podzimní zvíře, ale hlavně ten název je vlastně taky zavádějící, Mrošlo, protože je to jakoby Seasons After Fall by mělo být všechna roční období, kromě podzimu. Ale ona se tam všechna roční období střídají, ta liška, ústřední hrdinka, možná hrdina, nevím, jestli to není lišák náhodou, tak umí manipulovat s ročními obdobími, což je tam velmi hezky využito. A je to hlavně, jak jsem si teď nedávno připomenul, tak jednak jeden z mých nejoblíbenějších herních soundtracků, který je skutečně hraje živé smycové kvarteto, a to není ten důvod, proč je skvělý, ta hudba je jako nádherná, ale hrajou to živí hudebníci, což v těch hrách pořád není úplně nebo minimálně na této úrovni zvykem. A je to ty melodie jsou líbezné, ale ještě líbeznější je, když v rámci teda toho přepínání ročních období, tak přepnete na zimu, omlouvám se, že máme podzim a přepínám na zimu, ale ta liška potom běhá po zamrzlých jezírcích a strašně hezky jí tam cinkají ty drápky. To je úplně dojemné. To je, musím říct, že to jsem se úplně usebral a zjistil jsem, že to je rozkošné. A poslední tip, ale tomu ty, Jardo, budeš rozumět. Můj tip teda podzimní. Nebo doufám, že mi ho odsouhlasíš. A to je ultimátní podzimní hra moje. Need for Speed Porsche Challenge. A nevím, proč se směješ.
Já jsem myslel, když říkáš o té ultimátní jako hře, tak jsem myslel, že řekneš třeba Ultima Online nebo Ultima Underworld nebo něco takového.
Protože spousta starých RPG má krásné podzimní, když ne oblasti, tak nějaké...
Ale já chápu, proč to Porsche Challenge, protože tam jako je jeden okruh, který je vyloženě jako autumn.
No mega, ale já si prostě vybavuji, jak mě vlastně mrzelo, že to je závodní hra.
A projíždíš tím listím, který je u té krajnice.
Přesně, projíždíš tím listím a když máš tu kameru uvnitř toho Porsche, protože tam kupodivuje nějaké Porsche, tak ještě máš tlumený zvuk toho motoru, tou karosérií.
No jo.
A je to úplně takový, pro mě, vlastně tehdy jsem si to neuvědomoval, protože ten termín tehdy neexistoval, nebo jsem ho neznal, ale pro mě to bylo už tehdy, ta hra z roku 2000, ASMR zážitek. Já jsem si užíval, jak ten motor přede. A jenom mě mrzelo, že ho musím prostě vytáčet do takových otáček, že bych radši tak jako si projížděl na pohodičku, jak to rád dělám ve svém Porsche bez řidičského průkazu, který nemám.
No ale pozor, tam byly řidičské zkoušky, které někdy byly jako že ne na čas, ale jako nepoškoď to auto. Takže tam si měl někdy i čas jako se opravdu kochat.
To si říkám, že to bylo jako takový dloubanec od automobilky Porsche směrem k automobilce. Škoda.
Je to trochu škoda.
Poškoď
no,
to auto.
Je to škoda, když ho poškodíš, no.
Quest.
Na rádiu Wave.
Lukáš je tady vyznal ze svých tipů. Já mám taky tipy, které jsou tři konkrétně. Dva jsou konkrétní, jeden nekonkrétní. Začnu těma dvěma konkrétníma. První můj podzimní tip, já jsem totiž se nesnažil jako ty hry stylizovat vyloženě do podzimu, že se buď odehrávají v podzimu, nebo že mají nějakou jako zachmuřenou atmosféru, nebo tak. Já jsem se snažil spíš jako jít po hrách, který je možný hrát nejen na podzim, ale ten podzim je tam hodně z nich cítit. První je Stardew Valley. To je hra, která vlastně prochází všema jaro, leto, podzim, zima. V rámci toho, když nastoupí tam podzim, tak vlastně je skončená úroda, můžete pěstovat tak jako maximálně nějaký dýně nebo brambory.
To je přemek podlaha do game.
Akorát nenajdete překvapení pod podlahu. Ale v rámci toho podzimního vlastně období ve Stardew Valley, což je hra, ve který se staráte o svoji farmu, pěstujete tam ovoce, zeleninu, staráte se o zvířátka a prostě je to taková velmi pohodová, klidná záležitost, tak v rámci podzimu tak se vlastně připravujete na zimu celou dobu. Vy jako musíte uklidit, musíte rozbít vlastně některý osivo, který jste jako si v létě a na jaře a v létě jako vysázeli a teď vlastně na ten podzim nic neroste, v zimě už tuplem nic neroste, takže tam zase děláte něco trošku jiného.
Si pamatuju ten farmě. Reklamní claim, rosej to osivo. Stardew Valley.
V rámci Stardew Valley vlastně děláte spoustu možných věcí, které by asi člověk na reálné farmě dělal taky. Samozřejmě v trošku složitější podobě. Ve Stardew Valley si klepnete do něčeho a ono z toho vypadne kamínek. To asi se jako úplně nestává jako na reálných farmách.
Ale pak já jsem si klepnul taky a vypad kamínek.
Vypad kamínek, no, super.
Do botě hlavně, když si klepnete.
Hodně klepáš. Tak u toho Stardew Valley vlastně mám takový hodně pocit, že autor si to někdy zažil, tu podzimní náladu na té farmě a vlastně věděl úplně přesně, jak to tam probíhá. Není to jako stylizovaný, není to nějakým způsobem jako umělý. Je to prostě živý. Ten podzim, jak je stvárněný v rámci Stardew Valley. Evidentně prostě k tomu má trošku vztah ten autor, ten Lucas Barone, který udělal vlastně Stardew Valley. Tak nevím, jestli pochází z nějaký jako ze středu Ameriky, kde prostě je farem hodně a tím pádem jako si to odžil jako během dětství třeba, ale ten svůj podzim života evidentně se ho chystal strávit na nějaký farmě a když ještě nebylo jistý, jestli si vydělá dostatek peněz na farmu, tak udělal radši Stardew Valley a teď už teda má dostatek peněz na
farmu. Takže už má farem celý středozápad.
Druhá hra, kterou jsem chtěl zmínit, tak je možná takový netypický typ. Je to Age of Empires 2, protože v rámci hraní Age of Empires 2 tak hodně kosíte stromy. A ty stromy dovedou být opravdu moc pěkně zobrazený. Většinou to jsou nějaký listnáče kombinovaný s nějakýma smrkama, s nějakýma jedlema a bodlicema. Nevím, jestli bodlice je strom, ale určitě jsem to teď vymyslel.
Ale taky výborná kampaň, že jo? Kosty stromy, Age of Empires 2.
To jsem taky jako nějak nezaregistroval.
Ne, to já si pamatuju živě velmi.
V AG-ích vlastně je velmi kladený důraz vlastně v těch kampaních a pak i v multiplayeru na to, abyste hráli jako na defaultních mapách na těch podzimních vozovkách. Oni to nejsou podzimní mapy. Ty mapy prostě si můžete stylizovat do jako, já nevím, středoevropský stylizace. Ale z nějakého důvodu na mě působí prostě takovým jako lehce zachmuřeným dojmem. Kdyby tam ještě nad tím lítala trochu mlha na těch mapách, tak si myslím, že to je úplně ten zážitek je 100%. Takhle si to jenom takových těch 99%. Ještě si do toho lesa postavíš jako nějakou hradbu, která je trošku olezlá mechem. Teď si tam postavíš tu věž do těch hradeb. A vypadá to jako prostě podzimní dobývání hradu. A já jsem z toho jako, když to říkám, když se slyším teďkonc, jako že říkám, tak někdo nás určitě poslouchá a říká, Jardu, jsi úplně blbej, jako to není žádný podzimní hradu. Já jsem to hrál jenom na tropických mapách a žádný podzim jsem tam nezaregistroval.
No tak to jste nehráli pravý Age of Empires.
Jako to je smůla, nebo takhle, je to škoda, že jste to nehráli tak jako já, protože byste možná z toho měli úplně jiný zážitek. Ale já věřím, že pokud jste hráli libovolnou kampaň vlastně v rámci Age of Empires, tak ten naprosto přesně rozumíte, co tím myslím. A poslední hra, nebo spíš ten nekonkrétní typ, tak je, když to řeknu, tak to bude znít zvláštně, ale jako multiplayerový záležitosti. Protože v rámci podzimu, tak člověk se málo kdy chce vydat do toho sichravýho počasí ven. Když už se vydává, tak se vydává s nějakým hodně konkrétním cílem.
Nebo spadne, jako tady chudák pan.
Nebo spadne. A nebo jde někam, jakože je chvilku ven a pak jde dovnitř se zahrát. Tak v rámci multiplayeru, pochopitelně si můžete zvolit libovolnou věc, já volím si tebe, PUBG, protože mapa Erangel, která je ta první, která v PUBG jako vůbec existovala, tak je jednak našinci velmi blízká, protože to je prostě taková ta východní Evropa, včetně toho, jaký se tam vyskytují dopravní prostředky, včetně toho, jak vypadá architektura těch domů, ale hlavně celá ta mapa, já teď to bude hodně teda konkrétně jako možná nepřenositelné, jako to, co teďko řeknu. Celá ta mapa působí, jako kdyby jsi měl permanentně jako nudly v nose. Jakože prostě je to
takový... Čekal jsem letos, já dokázal si mě překvapit.
Ona je taková jako sichravá, že i když tam jako svítí slunce na té mapě, tak si prostě pořád si říkáš, kdybych se tam v reálu vyskytoval, tak 100% si vemu nějakou péřovku. Na té mapě je prostě zima, ale není to taková ta zima, která je zapadaná sněhem, ale je to taková ta podzimní přesně zima. A já to hrozně oceňuju, protože teďkonc do PUBG přibyl mod, který se jmenuje Casual a v rámci Casual modu můžete jednou za den odehrát 3x Erangel. A ono v rámci té rotace těch map se Erangel moc nevyskytoval předtím. Teďko, konečně, mám 3x za sebou podzim, mám 3x za sebou Erangel a je to pro mě úplně jako ten zážitek jako maximální 100% a všichni fanoušci PUBG, doufám, že aspoň ty dva, který to poslouchají, to znamená já a já, protože to poslouchám na dvou různých zařízení, tak že jenom takhle souhlasně kejvají a říkají, jo, to je ono.
Jarda souhlasně kývá a hlavně mi připomenul, rychle tam vsunul ještě jeden tip, protože mi došlo, že naprosto ultimátní podzimní hra je pro, ne, možná nejenom pro mě, ale podle mě pro každého, kdo ji vyzkouší, zvláštní záležitost jménem Sir, You Are Being Hunted, kde na anglickém venkově v takové alternativní retro budoucnosti. Je to taková jako budoucnost z knih od Jules Verna, ale na anglickém venkově. Tak se snažíte uniknout vraždícím robotům, kteří vypadají jako takový gentlemani s dýmkami a nejenom těm robotům, tam jsou různá další velmi anglická monstra a to jsou mlhy na blatech a je to takové hodně celé oranžové, tam skutečně a je důležité si tam občas dát čaj anebo něco na zahřátí. Takže jako, jak si zmínil nudle v nose, sir, you are being hunted, případně jako ne, to je ta lady, you are being hunted, to se můžeš přepnout, jestli jsi sir nebo lady. Dokonce je dobré to zmínit teďka, protože tomu po mnoha letech vyšel nějaký velký update, který to trochu jako vypucovává do modernější podoby a předznamenává remake, který přijde od stejného studia, tak myslím, že teďka je velmi dobrá chvíle, proč naskočit do sir, you are being hunted, nejenom protože je podzim.
No, velmi v pořádku, musím říct. Ještě jednu možná titul, který vyšel jako teďkonc, minimálně na konzolích, tak je Chernobylite, který se odehrává vlastně v rámci zóny, která je okolo vybuchlý jaderný elektrárny v Černobylu, tak ten se taky stylizuje do lehce podzimní záležitosti, hodně tam prší, hodně tam...
Ty stromy jsou taky do červena.
Hodně jsou do červena. A taky je tam tak sichravo, tak přesně na tu nudlivnost.
Mimochodem existuje prý nějaký mod do Stalkera, který se jmenuje Autumn Aurora, jakože podzimní aurora, podzimní polární záře, nevím. A vůbec nevím, co ten mod dělá, ale je velmi oblíbený. Nevím, tak, tam přidává víc listí.
Tak Lukáši, jdem ho nainstalovat.
Já jsem pro, Jardo, pojď.
No tak pojď. Tak sorry posluchači, my musíme jít instalovat mody do Stalkera, což je takový velmi logický důvod, proč ukončit tenhle ten quest.
A naše oblíbená činnost večerní.
V podstatě jo, no jako poslední dobou to dělám fakt často.
Jardo vždycky zazvoní u nás a dobrý den, může Lukáš ven jít instalovat mody ze Stalkera?
A paní Grigarová řekne, může. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího questu se budeme těšit snad i se Šárkou. Čau.
Čau.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.